U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident Zeman Jordánsku přislíbil polní nemocnici, armáda o tom ale neví. Policie prohlíží prostory muničního skladu ve Slatině, kde je uložen i Semtex. Plzeňská práva získala plnou akreditaci na doktorské programy. Česká republika pošle podle prezidenta Miloše Zemana do Jordánska polní nemocnici, aby tam pomáhala běžencům v uprchlických táborech. Dohodli se na tom v úterý ústavní činitelé. Zeman to řekl při návštěvě Hradeckého kraje. Armáda ale o záměru vyslat do Jordánska nemocnici neví, sdělila to mluvčí generálního štábu Jana Růžičková. Schválený mandát na roky 2015 až 2016 podle ní s nasazením polní nemocnice nepočítá. Podle předsedy sněmovny Jana Hamáčka bylo vyslání polní nemocnice do Jordánska jen jednou z uvažovaných variant. Schůzka kandidáta hnutí ANO na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána s prezidentem Zemanem se uskuteční v úterý 24. února na Pražském hradě. Informovalo o tom hnutí ANO. Současný první náměstek na ministerstvu spravedlnosti má v čele resortu nahradit odcházející ministryni Helenu Válkovou. Premiér Bohuslav Sobotka dal v minulém týdnu najevo, že je připraven Pelikána na post ministra navrhnout. Policie má soudní příkaz k domovní prohlídce areálu muničního skladu Multiagro ve Slatině. Kriminalisté místo, kde jsou stovky tun munice, už prohledávají, uvedla to krajská policejní mluvčí Markéta Janovská. Majitel firmy Martin Rudolf v úterý uvedl, že v areálu bydlí s rodinou. V areálu jsou umístěny stovky tun materiálu, některé objekty patrně nejsou skolaudované. Majitel médiím přiznal, že skladuje bleskovice s trhavinou a také Semtex. Olomoučtí kriminalisté dopadli 33-letého muže podezřelého z toho, že vyhrožoval bombou v podniku Zora Olomouc. Kvůli anonymnímu telefonátu byl loni v polovině října zastaven v závodu na cukrovinky provoz a muselo ho opustit na 300 zaměstnanců. Škoda byla vyčíslena téměř na 3 miliony korun. Plzeňská právnická fakulta, kterou v roce 2009 otřásl skandál s takzvanými rychlostudenty a jejich podivným přijímáním, získala téměř po 4 letech akreditaci doktorského studijního programu. Akreditační komise jí obnovila akreditaci programu Občanské právo. Fakulta se tak po dlouhé době konečně stává skutečně plnohodnotnou. Divadlo na zábradlí a studio Hrdinu z Prahy, Brněnské hadivadlo nebo Městské divadlo Kladno mají naději na cenu divadelní kritiky, a tedy i titul Divadlo roku 2014. Vyplývá to z výsledku ankety časopisu Svět a divadlo, ve které hlasovalo 69 kritiků. Nominace na toto ocenění, které 22 let neslo v názvu jméno Alfreda Radoka, oznámil šéfredaktor dvouměsíčníku Karel Král. Laureáti budou vyhlášeni 13. března v Pražském divadle na zábradlí. Popeleční středou křesťané vstupují do postní doby. Po masopustu tak přichází 40-denní období přípravy na Velikonoce, největší křesťanské svátky. Popeleční středa je dnem přísného pustu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. V tento den žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí, požehnaných v předchozím roce při obřadech květné neděle. Poté každého označí popelem na čele. Tenistka Lucie Šafářová porazila na turnaji v Dubaji 6-4, 6-2 obhájkyni loňského vítězství Venus Williamsovou ze Spojených států a postoupila do čtvrtfinále. V něm se může utkat s krajenkou Karolínou Plíškovou. Kromě Šafářové a Plíškové v Dubaji hraje o čtvrtfinále také Petra Kvitová. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, odpolední teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia. A o čem píší středeční české deníky? Ukrajina dostávala od České republiky zbraně navzdory embargu, zjistila to Mladá fronta Dnes. Ministerstvo průmyslu včas nezrušilo licence firmám, které zbraně na východ vyvážely. Teprve minulý týden pozastavilo 3 vývozní licence českých vývozců. Minimálně jeden z nich, firma CZ Hermex, je tam posílal celý minulý rok, i když od února do července platilo embargo Evropské unie, že žádný vojenský materiál a technologie do boji zmítané země nepůjdou. V Česku fungují podle Mladé fronty dnes desítky nelegálních domovů důchodců. Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí tu je až 80 zařízení, kterým chybí registrace k poskytování sociálních služeb. V některých případech v nich přitom klienti platí až 30 tisíc korun měsíčně. Zaplatí si tak ubytování, stravu, sociální služby, případně i nadstandard. Ministerstvo ale loni proti takzvaným černým domovům přitvrdilo. Kraje nejdříve tyto ubytovny vyzvou, aby si zařídili registraci. Pokud to neudělají, dostanou pokutu. Podle deníku rozmach nelegálních domovů je daný i tím, že seniori často nemají kam jít a na umístění do registrovaných zařízení čekají marně. Opatrovnické kauzy podle deníku Právo často u soudu řeší začátečníci s malou praxí. Mezi soudci jsou totiž rodinné spory nepopulární oblastí a tak se jim snaží vyhnout. Spisy z rodině právní problematiky mají jen pár stran a za jejich vyřešení nemají soudci lidově řečeno dost čárek, jak tomu bývá u velkých kauz. Sdružení rodině právních a opatrovnických soudců proto navrhuje, aby na všech okresních a krajských soudech vznikl senát specializovaný na opatrovnické a rodinné právo. Ministerstvo spravedlnosti návrh vítá a připomínky zohlední v připravované reformě justice. Ženy v Česku znovu propadly háčkování, píší o tom regionální deníky. Háčkování i pletení se rozšířilo díky celosvětovému projektu Upleť čtverec. Stovky žen a dokonce i mužů u nás tak berou do ruky jehlice a vyrábějí čtverce různých barev. Ty se pak posílají do Afriky, kde z nich dobrovolníci seší deky nebo kabáty pro nemocné děti. Odesílání balíků ale vyjde i na několik tisíc korun, takže se vybírají peníze a hledají sponzoři. Letadlo s látkovými čtverci by z Prahy do jihoafrické Pretorie mělo odletět na jaře, píší deníky.
Posloucháte Rádio Praha.
Kdo donutil ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou k rezignaci? Jak dlouho vydrží ve funkci šéf resortu obrany Martin Stropnický? A v jaké kondici je poslanecký klub Hnutí ANO před třetím celostátním sjezdem? Na to se Karolina Koubová zeptala šéfa klubu Jaroslava Faltýnka.
Pane předsedo, ministryně Válková říká, že k rezignaci ji přimělo vedení Hnutí ANO. Přitom s prezidentem Zemanem prý byla dohodnutá, že se trvá. Nakonec rezignaci podepsala. Tlačili jste na ní?
Já nevím, komu to říkala. Vy jste s ním mluvila, paní rektorko, s paní
tak
Válkovou?
Byl to rozhovor pro deník Právo, to, ano. Co zrovna cituji.
Tak média v naší zemi vytváří různé mediální hrátky, fabulace a spekulace. Já jsem s Helenkou Válkovou mluvil v posledních týdnech o této záležitosti dvakrát. Takže vím přesně, o čem jsme spolu mluvili. A určitě to nebylo v poloze, že bychom donutili nebo nutili paní Válkovou k rezignaci. My, když jsme se potkali poprvé, to byla ta schůzka na ministerstvu spravedlnosti, tak já jsem tam donesl články z novin, které negativně psali o paní ministrini, a musím říct, že ty věci, které tam byly napsány, nevím, jestli to bylo Právo nebo Lidové noviny, tak většina...
Byly to Lidové noviny.
Byly to Lidové noviny, ano, máte pravdu. Tak většina těch věcí, které novináři jak kdyby dávali za vinu paní Válkové, tak z našeho pohledu to byly záležitosti, kdy my jsme se v minulosti jako poslanecký klub a Hnutí ANO za paní ministryni jednoznačně postavili. Ať už to bylo odvolání paní náměstkyně Marvanové, ať už to bylo odvolání pana náměstka Šterna, to byla ta veselá komedie ve sněmovně, a i záležitost kolem odvolání pana ředitele Dohnala. Takže my jsme za ní stáli a po zhruba ročním působení ve funkci jsme se s paní ministryní potkali a diskutovali jsme o tom, co dál. Já jsem jí říkal, že některé věci jdou pomalu, ona to uznala, bavili jsme se o tom, že by se ráda věnovala práci ve sněmovně, konkrétně v pozici člena ústavně právního výboru a člena bezpečnostního výboru. A domluvili jsme se, že skončí ke konci měsíce února. Takže by to byl tlak nebo nějaký nátlak, to v žádném případě.
Každopádně sama ministryně Válková říká, že rozhodně by sama o své vůli neskončila k 1. březnu, že chtěla vydržet do dubna, ještě lépe do června. Proč to nešlo?
Tak já si myslím, že není vůbec podstatné, jestli do konce února, března, dubna, května nebo června.
Promiňte, pane předsedo, ale podle paní ministryně rozhodně toto důležité bylo proto, že by měla možnost dotáhnout podle ní důležité úkoly do konce.
My jsme se bavili o dotažení jednoho konkrétního úkolu do konce a to byla záležitost najití konsenzu a dohody ze soudci ohledně jejich platů a to se paní ministryni podařilo a my všichni za to velmi děkujeme, i na vládě byla vyjádřena poděkování za to, že se podařilo touto dohodou ušetřit státnímu rozpočtu potenciálně, protože by je otázka, jak by to dopadlo, kdyby se stát ze soudci soudil, ale potenciálně až 4 miliardy korun. Takže toto byla priorita, kterou paní ministryně měla a to se jí podařilo dotáhnout.
Víte, právě je to takové zvláštní poděkování. I sama ministryně v deníku Právo, tedy v tom zmiňovaném velkém rozhovoru s ní, uvádí, že v podstatě musí odejít v okamžiku, kdy se jí dost věcí podařilo. Že je to takové zvláštní, že se cítí, že je odvolána v momentě, kdy má rozdělanou práci. Odvolává hnutí ANO své ministry z rozdělané práce.
Ne, tak to vůbec není. Já to pokusím se znovu zopakovat. Jako je pravda, že média vytváří prostě nějakou svoji verzi. Ale
Promiňte, pane předsedo, ale ano. Že ta slova, která uvedl deník Právo, když vedl rozhovor s Helenou Válkovou, že nejsou autentická.
Ale já jsem četl mnoho různých článků v různých novinách a byly to prostě nesmysly a fabulace, takže já mám prostě o médiích, která vytváří určitou virtuální realitu v naší zemi jako svůj názor a pokud to není živě, tak kde si můžu říct, co chci, tak je to vždycky na velkou debatu. Jo. A já znovu opakuju, byla to vzájemná dohoda, hledal se pouze ten vhodný termín, my jsme poprosili paní Válkovou, aby to bylo k tomuto datu a to je všechno, co k tomu můžu říct.
Proč tedy musela odejít právě teď? Já připomínám, že to je krátce potom, co představila tu postupnou domluvu se státními zástupci o zákoně o státním zastupitelství, pak také dohodu s šéfy soudu o dorovnání platů justičních představitelů, čili úspěchy. Proč ji odvolávat teď? Proč ji nenechat podle její vůle do toho dubna nebo do toho června? Promiňte, pane
velká, je velká škoda, že my se vzájemně neposloucháme.
Já
se pokusím po třetí. My jsme se dohodli s paní ministryní, jak já, tak pan Babiš, že skončí ke konci měsíce února a jejím nástupcem bude její první náměstek Pelikán, který bude pokračovat v těch dobrých rozjetých věcech, které paní ministryně rozjela. A k tomu, co jsme jí vyčítali nebo vytýkali, tak já jsem to řekl několikrát do médií, už na tiskové konferenci, že prostě tam chyběl určitý tah na branku v prosazování zákonů. Jsou to zákony o státních zástupcích, jsou to zákony o exekutorech a to jsou věci, které jsme slibili našim voličům. A my si slibujeme od Roberta Pelikána, že prostě bude ráznější. Paní profesorka Válková je vysokoškolská profesorka, vzdělaná žena, jemná, citlivá, distingovaná, která prostě neuměla bouchnout do stolu. A pan doktor Pelikán, předpokládám, že dokáže razantněji prosadit tyto věci ve vládě i ve sněmovně. A to je všechno.
Potřebujete někoho, kdo není distinguovaný.
To je všechno, co k tomu můžu říct.
Dobrá, tedy ještě jedna citace Heleny Válkové. Na klubu jsem nikdy neslyšela nějakou jinou kritiku, než to od pana předsedy, kdy jsem opakovaně slyšela, že musím urychlit legislativní práci v oblasti exekučního a insolvenčního řízení, ale ty návrhy jsou tam připravené, čili v době mého vedení resortu jsme to završili, je to napsané a půjde to do parlamentu. Vy říkáte, toto je potřeba postrčit, byla pomalá.
Ano.
Proč to, že, tedy, to, že když byla, napravila to, že, to, co bylo
to,
kritizováno?
To, že paní ministryně byla pomalá, to jste řekla vy.
Dobrá, víte, že víte, to chce víte, ten tak na branku.
Víte, co je zajímavé? Já jsem si udělal určitou analýzu, jak novináři všech novin, médií v podstatě kritizovali paní Válkovou v posledním půlroce. A dneska úplně stejní novináři, a můžu je tady konkrétně jmenovat, jako nám vyčítají, že jsme udělali tuto personální změnu.
Možná to měli udělat, pane předsedo, předtím,
možná
ne
ano,
teď.
možná ano, ale to pokrytectví a farizejství těch médií prostě mě vyvádí jako z míry. A proto já se držím pouze faktů. A znovu opakuju. Helena Válková v pozici ministryně nastartovala změny v justici, nastartovala změny v legislativě, ale z našeho pohledu některé věci se prostě nepodařily prosadit dostatečně rychle. A po panu Pelikánovi budeme chtít, aby ty věci potlačil dopředu. Ale tím neříkáme, že paní ministryně Válková pracovala špatně. Ale prostě jsme chtěli, aby se toho rezortu ujal někdo, kdo tomu dá prostě novej drive a posune ty věci dopředu.
Já vám rozumím, pane předsedo. Každopádně, když říkáte, že novináři kritizovali ostatně i, nebo ta kritika tam byla i ze strany třeba premiéra, tak v té době hnutí ANO stálo za Helenou Válkovou. A z těch stejných důvodů, ne. Za které byla kritizována, ne. Jí ne. Odvoláváte?
Ne, vůbec ne. To vůbec nemáte pravdu. Já vám znovu zopakuju jenom prosím, zkusme se opravdu poslouchat. Já jsem řekl, že byla kritizovaná panem premiérem třeba za výměnu pana Šterna. To byla ta taškařice ve sněmovně, kdy já jsem prosil naše koaliční partnery, ať prostě neumožňují vstupovat panu náměstku Šternovi, protože to bude velké fiasko. A to se bohužel potvrdilo. Paní Válková v této věci měla jednoznačně pravdu. Jo, další její personální kroky, které učinila v minulosti, tak my jsme se za ně postavili, protože jsme se domnívali, že je to správně. Ale vy směšujete dvě věci. Já tady hovořím o tom, že bohužel není dostatečná rychlost prosazování zákonů, které jsme slíbili voličům. A proto jsme udělali tady tento návrh změny, kdy jsme se nakonec dohodli s paní profesorkou, že ona se bude dál věnovat své práci ve sněmovně, to znamená, že bude v těch dvou výborech, o kterých jsem hovořil, a chce se věnovat ústavně právnímu výboru, zejména té oblasti justice. A to je všechno.
Víte, když byly výhrady k paní Heleně Válkové ještě v prosinci, tak například Andrej Babiš smetl výhrady k zákonu o státním zastupitelství tím, že všechno, co předkládáme, budí kritiku. Řekl, novelu občanského zákoníku už dokonce na tom bilančním předvánočním zasedání vlády jmenoval jako jeden z úspěchů. Čili já se ptám, jestli jste k tomu rozhodnutí o tom, že ty zákony nejsou dotahovány dostatečně rychle, dospěli za jeden měsíc.
Byla to postupná diskuze v rámci hnutí, v rámci předsednictva. Došli jsme k tomuto závěru. Tu hlavní zodpovědnost při výměně ministrů má pan Babiš jako předseda hnutí a to je všechno. Je to tak běžné ve všech demokratických politických stranách.
Vylučujete, že je to třeba kvůli tomu, to odvolání, aby neměla možnost dotáhnout zákon o státním zastupitelství v podobě, který se začal přibližovat představě nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?
Ne, to určitě ne. To vylučuju.
Vy vrátíte i podezření, že třeba to větší podřízení žalobců politikům, které nechce právě Pavel Zeman, by se mohlo Andreji Babišovi hodit například v kauze společnosti Agrotech, jejím šéfem jste do loňského dubna byl a která spadá pod Agrofert, kdy vrchní státní zastupitelství v Praze zahájilo trestní stíhání této společnosti.
Já o tom nemám nějaké bližší informace, ale určitě ne. To si myslím, že jsou opět určité spekulace. A jako já o té kauze nic konkrétního nevím, je pravda, že jsem byl předsedou představenstva dlouhá léta, dokonce jsem tu firmu do holdingu Agrofert kupoval a měl jsem na starosti vlastně tuto akvizici, ale byl jsem předsedou představenstva, to je záležitost, která se stala na té jedné z nejnižších úrovní a já jsem neviděl konkrétní věci k této kauze, ale určitě to nemá nic společného se zákonem o státním zastupitelství.
Vy jste říkal, pane předsedo, že tedy Helena Válková neměla ten dostatečný tah na branku, že Robert Pelikán tedy bude mít snad větší razanci a větší
doufejme.
Na branku, jak ano. Doufáte, proto tedy ta nominace. Ale když to byla ta kritika, že třeba Helena Válková nepředkládá včas zákon o státním zastupitelství, ten návrh ovšem připravoval legislativní odbor vedený panem Pelikánem. Není tedy paradox ho teď navrhovat na post ministra za ní, pakliže svůj podíl na zdržení toho návrhu má i on?
Není to paradox, protože za veškeré záležitosti, které se předkládají z ministerstva, je zodpovědný ministr, je to jeho základní odpovědnost a jeho hlavní práce, kdyby měl on, ten ministr, protlačit napříč vládou, napříč legislativní radou vlády a potom i sněmovnou věci, které máme v koaliční smlouvě. A já vím, že samozřejmě těch věcí, které tam máme a chceme postupně napravit ty záležitosti, které tady napáchali minulé pravicové vlády, tak je jí hodně a jsou některé priority větší, některé menší. Je pravda, že jsme dali přednost věcem, které vrátí lidem peníze, zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví a tak dále a nedá se všechno stihnout během jednoho roku, ale třeba ta záležitost kolem exekutorů, tam si myslím, že to se týká milionů lidí v naší zemi a je potřeba v této věci v těch exekucích udělat pořádek. A první věc, kterou teda, a to musím pochválit, jak Roberta Pelikána, tak paní ministryni Válkovou je, že přestože není zatím předložena ve sněmovně komplexní novela zákona o exekutorech, tak je tam dílčí novela, která by měla zvýraznit pravomoce ministerstva spravedlnosti vůči exekutorům a vstoupit vlastně v tom prvním kroku prvoinstančně do těch problémů, kdy exekutoři se nechovají mravně vůči svým partnerům.
Jen byla paní Válková postavena před hotovou věc, když jste mluvil o té komunikaci, říkala také, že dostala předem napsanou rezignaci na hlavičkovém papíře. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit?
Tohle neumím potvrdit nebo vyvrátit, protože toto řešila s panem předsedou, ale ta vaše formulace byla postavena před hotovou věc. Byl to výsledek, já po třetí nebo po čtvrté se to pokusím zopakovat. Možná se na závěr naší debaty pochopíme. Byl to výsledek nějaké vzájemné komunikace mezi mnou, vedením hnutí, panem Babišem a paní Válkovou, která trvala nějakou dobu. Čili se to nenarodilo ze dne na den a výsledkem je odstoupení paní ministryně z této funkce ke konci měsíce února a to je všechno. Tak to prostě je bylo. Tak to bylo a tak to je.
Probíral tu výměnu na postu ministra spravedlnosti i osobnost Roberta Pelikána Andrej Babiš s vámi a ostatními kolegy v hnutí ANO? Říkáte, že to je tady jeho svrchovaná
pravomoc? Teď nerozumím té vaší otázce. Koho myslíte ostatními kolegy?
No tak předsednictvo.
Předsednictvo hnutí.
Ano.
Ano, předsednictvo hnutí.
Bylo, jaká o tom byla vnitrostranická debata, pane předsedo?
U nás to proběhlo tak, že s tímto návrhem přišel pan předseda Babiš. Tento návrh byl projednán v předsednictvu. Té debaty se zúčastnilo celé předsednictvo hnutí. Konzultovali jsme tento postup i s některými kolegy z poslaneckého klubu, protože samozřejmě součástí této dohody s paní profesorkou Válkovou je její další působení v rámci poslaneckého klubu, protože ona byla v minulosti místopředsedkyní, ad jedna, ad dvě působila v ústavně právním výboru. A při té debatě jsme si řekli, že by bylo dobře, a bylo to její přání, aby působila dál v těch dvou výborech, o kterých jsem hovořil, a v tom ústavně právním výboru na pozici člověka, který bude mít zásadní vliv na oblast justice. Takže byla to vzájemná dohoda a ta debata proběhla na úrovni předsednictva hnutí. Je pravda, že podrobná debata o výměně paní ministryně Válkové za pana Pelikána na poslaneckém klubu neproběhla, protože to není jeho kompetence.
Takové zvláštní dění, pane předsedo, bylo také okolo návrhu na odvolání a následném setrvání předsedy sněmovního školského výboru za ANO Jiřího Zlatušky. To se skutečně, jak si dva poslanci ANO rozhodli jen tak bez projednání v klubu odvolat spolustraníka z této funkce?
Tak to úplně přesně nebylo, jak to říkáte, minimálně z hlediska těch počtů. Zaprvé ta akce byla z mého pohledu velmi nešťastná. Byla to spontánní reakce na projednávání školského zákona ve sněmovně, kdy pan profesor Zlatuška poměrně dlouho hovořil a v podstatě nedošlo ke hlasování tohoto zákona. A bylo to, nechci říct přímo v rozporu, ale já jsem předtím vzal přestávku 20 minut, sladili jsme si noty v rámci našeho klubu, protože ten zákon nebo ta norma je konfliktní a i to projednávání v pátek vlastně, když se ten zákon schvaloval a hlasovalo se, tak víte sama, že si vzala sociální demokracie hodinu přestávku, abychom byli schopni se koaličně sejít a definitivně si říct teda, které pozměňovací návrhy podpoříme a které nikoliv. Takže to byla spontánní reakce některých členů školského výboru, který potom probíhal vlastně nebo v rámci té polední pauzy.
Ale zorganizoval to místo předseda poslaneckého klubu ANO.
Ano, zorganizoval to místo předseda poslaneckého klubu ANO pan Bronislav Švarc. A jak říkám, byla to spontánní reakce na to, co se odehrálo ve sněmovně. Z mého pohledu to nebylo dobře. My jsme to potom řešili večer, kdy jsme si to vzájemně vyjasnili s panem profesorem Zlatuškou, s panem předsedou Babišem a v tajné volbě jsem poprosil své kolegy, aby se vyjádřili, jestli tedy jsou proto, aby pan profesor Zlatuška zůstal ve své funkci předsedy školského výboru, protože on tam není za sebe. Stejně jako já nejsem předsedou zemědělského výboru za Faltýnka, ale za hnutí, tak i pan profesor Zlatuška je tam vyslán hnutím ANO. A bylo by dobře prostě ty věci vzájemně konzultovat. A já to považuji za nešťastné, tento postup.
Říkáte spontánní reakce. Jak mají vaši lidé, poslanci, ministři vědět, že mají podporu svého hnutí? V případě Jiřího Zlatušky to tak chvíli nevypadalo. Pak ano, v případě Heleny Válkové to ještě v prosinci vypadalo, že za ní vedení hnutí ANO stojí a na začátku února je vše jinak. Jak je to s tou podporou vlastních lidí, pane předsedo?
No je to tak, že když ti lidé pracují, tak ta podpora je, a když nepracují, tak ta podpora není. To je
a
velmi
pak je tu nějaká spontánní reakce, jako v případě pana Zlatušky?
Ano, to mě velmi mrzí, byla to spontánní reakce. A je
přes veškerou
tu
chválu,
kterou jste
před chvílí měl pro Helenu Válkovou, tak říkáte, když nepracují.
Já to říkám obecně, protože vy mě nutíte k těmto otázkám i těmto odpovědím. Já to říkám obecně, což samozřejmě není běžné v české politice. A česká politika na to není zvyklá, novináři vůbec ne.
Zeptám se ještě na jedno hodnocení. Jak tedy podle vás pracuje ministr obrany Martin Stropnický?
Tak z mého pohledu já neumím hodnotit práci ministra obrany, já jenom to, co slyším na klubu, to, co slyším v rámci vedení hnutí.
Řekněme z hlediska stranického, protože Andrej Babiš se o Martinu Stropnickém vyjádřil, že v hnutí jsou hlasy, že ti, kteří se stali ministry, trochu ztratili kontakt s hnutím. Tak jestli tyto hlasy jste zaznamenal?
No to je pravda, ale má to jednoduché vysvětlení, protože Martin Stropnický se věnuje své práci ministra na 100% a tudíž mu nezbývá čas na komunikaci v rámci hnutí, není schopen objíždět regiony. Já jsem se setkal s názory přímo v místních nebo oblastních organizacích, že tam pan ministr rok nebyl, ale to ani není v sílách člověka prostě, aby objížděl naše organizace po celé republice a diskutoval s těmi lidmi. On se musí věnovat prioritně práci ministra, tu práci dělá dobře. A bohužel prostě někteří lidé ho hodnotí, jakože nekomunikuje s tou členskou základnou, ale on, i kdyby stokrát chtěl, tak to prostě není schopen zvládnout. Tak to je. Ale pokud se týká práce ministra, tam si myslím, že je dělá na 100%.
Nevidíte, že by mohl nastoupit podobnou cestu nebo měl podobný osud jako ministrině Helena Válková?
Ne, nevidím.
28. února a 1. března se koná třetí celostátní sjezd hnutí ANO. O post prvního místopředsedy nakonec tedy nebude usilovat ministr Martin Stropnický. Nakolik se v tom výběru kandidátů angažuje sám Andrej Babiš už pouze tím, že někoho favorizuje, například vás, pane Faltýnku?
Tak mě to celkem překvapilo, protože znám pana Babiše 15 let mám tu čest pro něho pracovat. A on, jak já ho znám, tak nikdy se veřejně takto nevyjadřuje, takže mě to jako milé a pozitivně překvapilo. A pokud se týká, teď jsem zapomněl
to už jste mi odpověděl.
Jestli
se v tom výběru kandidátů takto angažovat nebo neangažovat, zkrátka jestli tím nedává najevo, kdo nakonec tím prvním místopředsedou vlastně bude.
To je těžká otázka. Je to otázka na pana předsedu Babiše, ale já si osobně myslím, a je to můj osobní názor, že předseda hnutí strany, ten šéf, prostě by měl mít možnost minimálně naznačit, koho chce mít v tom svém týmu. Samozřejmě je to potom tajná volba, ti delegáti buď vyslyší tu jeho prosbu, nebo nevyslyší. Je to na nich. Ale pokud se týká těch ostatních kandidátů, tak já si osobně myslím, že to je věc prostě rozhodnutí delegátů. Já sice mám nějaké nominace na prvního místo předsedu, ale je tam dalších asi 5 kandidátů, takže to rozhodne s ním. Já dneska neumím vůbec odhadovat, jak to dopadne a jestli to může sehrát roli pozitivní nebo negativní stanovisko pana Babiše. Já si myslím, že tak 50-50, že 50% lidí to může vnímat jako pozitivní signál v můj prospěch a 50% lidí naopak.
Říká šéf poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v rozhovoru s moderátorkou Karolínou Koubovou. A naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.